Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Su džiaugsmu šiandien jums pristatome dar vieną laidą, kurioje kalbėsime apie Dievo gailestingumą. Apie Dievo gailestingumo malonę, kuri begalinėje apstybėje šiandien ir visą savaitę, ir rytoj, ir iki pat sekmadienio, ir turbūt iki amžinybės pabaigos, jeigu tokia bus įmanoma, o greičiausia, kad ne, liesis Vilniuje, liesis čia, tarp žmonių, liesis žmonių širdyse. Kalbame apie Dievo gailestingumą. Ir šiandien mūsų laidoje mums jį labiau pažinti, labiau suprasti, labiau priimti, lengviau priimti, padės labai geras žmogus Petras Mackela. Garbė Jėzui Kristui, Petrai.
Per amžius.
Ačiū, kad sutikote ateiti į mūsų studiją čia Vilniuje. Graži diena, rami, tyli. Atneš turbūt daug gero. Ir kalbant apie tą gerą, iš dangaus, tai ir yra Dievo gailestingumas, kuris ragina mus, žmonės, būti gailestingais. Gailestingais visaip. Galvoti gailestingai, mąstyti, dirbti, daryti gailestingai, gyventi gailestingai, jausti gailestingai, mylėti gailestingai. Tai ir yra gerai gyventi, gerai mylėti, gerai darbuotis. Ir apie Dievo gailestingumą daug yra jau kalbėta, daug pasakota, bet turbūt reikia vis kartoti ir kartoti. Reikia vis dalintis ir dalintis. Ir gerbiamas Petras Mackela yra tas žmogus, kuris dalinasi savo gyvenimu Šventosios Faustinos namelyje. Namelyje, kuriame tikrai gyveno prieš daug metų šventoji seselė Faustina, kuriai pasirodys jos regėjime. Viešpats Jėzus Kristus davė žinią mums. Ir ta žinia buvo perduota. Nežiūrint visų sunkumų, nežiūrint visų karų, baisybių, prieštaravimų, priešinimosi, vis tik tai jinai mus pasiekė. Ir toks klausimas Petrui. Petrai, porą žodžių apie save. Jūs dirbate Šventosios seselės Faustinos nameliuose. Ką jūs darote? Kas jūs esate?
Labai paprastai atsakyt galima vienu žodžiu. Esu Šventos Faustinos tarnas. Ir tas darbas tai daugiau yra tarnystė negu pats darbas. Ir man visą laiką atrodo, kad šventoji sesuo Faustina yra šalia, stebi mane. Ir aš dažnai atsisukęs pasižiūriu į ją ir paklausiu, Faustina, ar aš taip darau, ar aš taip elgiuosi? Ar tu taip norėtum, kad būtų tas dalykas padarytas taip ar kitaip? Ir manau, kad Faustina man ir parodo, gal netiesiogiai, bet tiesiog nurodo, ką turiu daryti ir kaip daryti. Ir tikiuosi, kad ir šiandien šioje laidoje Faustina bus kartu ir padės atsakyti jūsų klausimus.
Aš net nebejoju, kad visi šventieji mums, čia gyvenantiems, jie be galo linki ir už mus labai išgyvena, pergyvena. Kiek jie gali ir kaip jie gali padėti, tai yra didžiulė paslaptis. Mes galime tik nuspėti, galime kažkiek iš praeities savo gyvenimo atpažinti, kad va, buvo tokia situacija, kurioje aš tikrai absoliučiai nieko nereiškiau arba jeigu ir reiškiau, tai dariau vien tik klaidas, viena po kitos ir ėjau vis gilin, ne į kažkokią išmintį, o gilin į bėdą. Ir kažkokiu būdu vis tik atsirado kažkoks užtarimas, atsirado kažkokia pagalba, atsirado kažkokia žinia, kažkokia nesuprantama jėga, kuri man padėjo. Padėjo padaryti tą, padėjo iškesti aną, padėjo nuveikti kažką, padėjo sulaukti kažko. Ir tai yra tikra, tai tikrovė. Šventieji laukia mūsų. Mes jų buvimą artumoje tikrai turime suprasti ir įvertinti. Yra įvairių dalykų. Yra sakoma, kad truputėlį gal per daug nereikėtų į tuos šventuosius taip akcentuotis, vis tik tais Dievas visagalis, švenčiausioji trejybė. Šventoji katalikų bažnyčia su įstatymu, su viskuo, kas yra joje, su ta apstybė ir gausybė. Bet vis tik tai šventieji tai tie, kurie iš mūsų tarpo, tie, kurie buvo tarp mūsų ir yra. Gerbiamas Petrai, kalbant apie tą namelį, Gal galėtumėte truputį papasakoti istoriją? Trumpai, laida neilga, pasakoti būtų galima daug, bet ne vien nuo to momento, kai 2008 metais kovo 27 Vilniaus kardinolas Audrys Juozas Bačkis šitą namelį pašventino. O kas buvo anksčiau tame namelyje?
Pats pastatas, namelio pastatas yra labai senas. Namelis yra iš dviejų dalių. Viena dalis pastatyta 1845 metais. Dabar ji yra visiškai naujai atstatyta ant tų pačių pamatų. Kita dalis, kurioje ir gyveno šventoji Faustina, kur vyko daugybė susitikimų su Jėzumi, kur buvo padiktuotas gailestingumo vainikėlis, pradėtas rašyti dienoraštis, statyta 1875 metais. Vienuolės į Vilnių atvyko 1908 metais, nusipirko tą žemės sklypą, juose buvusius namelius, o šventoji Faustina pirmą kartą į Vilnių atvyko 1929 metais, tiesa, tuomet keliams mėnesiams, pavaduoti seserį Petronelą, kuri išvyko į Lenkiją trečiai probacijai. Ir namelyje seseris gyveno net iki pat 1945 metų gruodžio, kuomet jau antrą kartą užėjus sovietiniai valdžiai, po karo buvo uždaryti visi vienuolynai ir seseris turėjo išvykti į Lenkiją. Įdomu tai, kad 1940 metais buvo įvykdyta nacionalizacija ir tarybinė valdžia nacionalizavo vienuolyną, visus pastatus, bet seseris tame namelyje dar liko gyventi. Ir gyveno per visą karą, nors tuo pačiu aplinkiniuose pastatuose buvo jau įkurti vaikų namai. Ir irgi tokia įdomi detalė, kad pradžioje tuos naujuosius vaikų namus administravo dvi direktorės, galima sakyti. Tai naujoji valdžios paskirta administratorė ir vienuolino vyresnioji. Mačiau archyvuose raštus, kuriuos pasirašinėjo abi tos moterės. Ir namelis įsisaugojo būtent vaikų namų dėka, nes kai 1962 metais buvo pastatytas naujas vaikų namų korpusas, valdžia norėjo nušluoti namelį, kaip buvo nugriauti ir buvę likę vienuolyno pastatėliai, kurie dar buvo išlikę, nes aplinkui vyko didžios statybos, dideli pastatai buvo statomi. Tai tuomet vaikų namų direktorė tiesiog tikriausiai nieko nežinodama nei apie Faustiną, nei apie tame namelėje vykusius stebuklus, bet būtent praktinių sumetimų skatinama parašė vykdomajam komitetui pareiškimą, prašydama namelį palikti kaip sandėlį vaikų namams, kur būtų galima susidėti senus rakandus. Ir iki pat pernai metų namelis priklausė vaikų namams, buvo jų apskaitoje, kaip sandėlis. Mačiau tą bylą, ant jos buvo rašyta rusiškom didelėm raidėm sarai, numeris ten nepamenu koks. Ir tik tai pernai grąžintas bažnyčiai Dievo gailestingumo paramos fondui. O 2005 metais buvo sudaryta sutartis, panaudos sutartis, kurie namelis buvo irgi perduotas Dievo gailestingumo paramos fondui su dviem sąlygom, kad namelis bus atremontuotas ir atviras piligrimams. Tos sąlygos išpildytos 2008 ir nuo to laiko namelis yra atviras piligrimams.
Žinoma, tie tokie istoriniai, na sakykime, mūsų tautos klajonės, tos kelionės, istoriniai puslapiai, jie be abejo paliečia ne vien tik žmonės, labiausiai žmonės, bet paliečia ir pastatus, architektūrą, meną, bažnyčią, tikėjimą. Paliečia žinoma moralę, paliečia ir tą etiką, kurią dabar mes esame įpratę vadinti, supratimą arba elgesį, kaip mes tą darome, kodėl taip darome. Be abejonės ir šiandien darome daug klaidų ir šiandien ne viską išvelgiame, kas bus ateityje, begalinės vertės mums dvasiškai, kaip nors bažnytiniu aspektu, ar kultūriniu, ar tautiniu, ar kokiu kitokiu dar moraliniu būdu. Bet, gerbiamas Petrai, jeigu žvilgterti, kaip jums atrodo, kodėl tas namelis išliko? Juk jisai toks, na, eilinis namelis, tokių namelių būta, ir tų šventųjų Vilniuje būta daugybė, ir vienuolynų būta daugybė. Kodėl jis išliko?
Dažnai svarstau šį klausimą ir nežinau, tiesioginio atsakymo gal ir neturiu, bet manau, kad galbūt namelis išliko kaip liudijimas to įvykio, kad jame vyko Kristaus apsireiškimai, Jėzaus apsireiškimai, jų netiek daug tokių vietų yra pasaulyje. Ir kad tas namelis tikrai išsaugotas Jėzaus, tai man nekelia abejonių. Nes kad jis nebuvo nugriautas, išliko, tai tikras irgi yra stebuklas. Ir galbūt dar ir kita priežastis gali būti, kai pačioje pradžioje, kai namelis buvo atidarytas, viena lankytoja pasakė, sako, galbūt šis namelis ir yra tam, kad čia kada nors ateis vieniša siela, kuri atras čia Jėzų. Galbūt. Ir nežinau, gal jau ta siela buvo, gal ji dar ateis. Ir galbūt dėl tos priežasties namelis stovi iki šiol.
Taip, iš tikrųjų, čia toks evangelinis pasakojimas apie tą vieną sielą, apie tai, kiek daug Dievas, kiek daug dangus daro dėl vienos sielos išgelbėjimo. O kiek daro dėl milijonų sielų išgelbėjimo. Ir va, Lietuvoje mes turime tokį istoriškai labai brandų, nes jisai yra kupinas nuostabios istorijos. Tiek žmogiškosios tos griovimai, karai, persekiojimai, vaikų namai, jų likimai. Ir taip pat ir dangiškosios istorijos, kurioje dalyvauja šventenybės, kurioje dalyvauja absoliutus gėris, grožis, malonė. Turime tokį tiltą, mažą tašką Vilniuje, kuris irgi yra vienas iš tų tokių svarbių, esminių, sakykime, galimybių, tiltų duotų, kad žmogus susitiktų su savo kūrėju. Na ir sakykite, Petrai, o žmonės, kaip jie jaučiasi tuose, na, atvykę į tą autentišką vietą? Ar daug žmonių ateina? Kokie ateina? Kaip jie ten, ką jie klausia? Ko jie domisi?
Lankytojų būna labai, labai, labai įvairių. Aišku, didžiąją dalį sudaro piligrimai, kurie, galima pasakyti, tiksliniai piligrimai, kurie tikrai žino, kur jie atvyksta, ko jie nori, ir jiems svarbu prisiliesti prie tų autentiškų dalykų, nes namelė išlikę ir daug autentiškų dalykų iš sesers Faustinos laikų. Tai įvairios namo detalės, pastato detalės, grindys, krosnis, langai, durys. O toje vietoje, kur gyveno Faustina, kur buvo padiktuotas gailestingumo vainikėlis, yra jos ir palaimintojo Mykolo Sopočkos relikvijos. Ir toje vietoje kasdien kalbamas vainikėlis 15 valandą. Ir žmonės kasdieną ten meldžiasi 15 valandą. Arba ir visos dienos metu, kada kam patogu. Būna, aišku, ir turistų, kuriems svarbu tik tai įbėgti, nusifotografuoti, skubomis persižegnoti ir bėgti toliau per Vilnių. Nes Vilnius turtingas įvairiais muziejais, įvairiomis lankytinomis vietomis. Bet pastebėjau tokį dalyką, kad kartais ateina žmogus suspaustas, prislėgtas ir jis atsisėda ir būna kartais praeina kelios valandos. Jis būna tame kambaryje, kur gyveno Faustina, kur buvo Jėzus, vienas vienut vienas ir niekas netrukdo, niekas neužeina ir ta žmogus išeina kitoks. Tai čia man irgi toks labai labai svarbus dalykas, kad tas namelis turi irgi galbūt tame prasme, kad tas žmogus čia atranda tai, ko ieškojo, kas jį slėgia, galbūt apsivalė, kartais išeina verkdamas. Ir būna dažnai, kad po savaitės ar kelių jau grįžta su gėlėmis į tą pačią vietą.
Linksmą istoriją papasakoju. Tikrai, turbūt tokių įvykių ir ne vieną kartą vyksta. Ir šitoje vietoje tikrai tiems, kurie keliauja po pasaulį, keliauja po šventas vietas, tas, kurias yra pažinę iš knygų, tas, kurias yra pažinę iš šventosios evangelijos. Ir mes žinome, kad tikrai yra problema, yra didžiulė bėda, yra taip vadinamieji religiniai turistai, kurie kaip skėriai, apie jokį dvasingumą kalbos ten nėra. Tai yra lėkimas, bėgimas, fotografavimasis su įvairiausiais, sakykime, pretenzingais tokiais norais, kuo daugiau paimt. O iš tikrųjų gauti, ar nori gauti to, ką skelbia šventoji katalikų bažnyčia? Ar nori paimti tai, ką duoda dangus per ją? Ir jūsų papasakotas pavyzdys, kai žmogus gali, sakykime, muziejuje, juk namelis yra ne vien tik tais maldos namai, bet ir muziejus, surasti savo ramybę, pabūti autentiškoje erdvėje, nusikelti savo mintimis į savo pasaulį, sutvarkyti ten kažkokias bėdas, išgydyti žaizdas galbūt, išgydyti ne vien savo žaizdas, bet ir kitų žmonių, kurios yra paliestos per mūsų protą, per mūsų valią, per mūsų veiksmus, per mūsų darbelius įvairiausius, palinkėjimus, kurie dažnai pavirsta į prakeiksmus, o ne į laiminimus. O tokioje vietoje žmogus gali atrasti visiškai kitą pasaulį, kuris yra kiekviename iš mūsų, bet dažnai būna nustumtas kažkur tolin. Gerbiami radio klausytojai, šiandien mes tęsėme Dievo gailestingumo atlaidų didžiulės iškilmės proga pasakojimus apie žmonės, asmenys, maldas ir taip pat ir vietoves, kurios yra tiesiogiai susijusios su šia nuostabia velykinė malonė, kuri leidžiasi iš dangaus ir kyla iš žemės į dangų. Ir mums šiandien padeda Petras Mackela, kuris yra Šventosios Faustinos namelio prižiūrėtojas, tvarkytojas, administratorius, maldininkas, pasitinkantis ir išleidžiantis iš šio namelio visus žmonės. O namelis yra Antakalnyje, Vilniuje, Grybo gatvėje, pažymėtų 29 A namu. Taigi jis yra netgi vaikų namų ar vaikų darželio, net nežinau kaip dabar reikėtų ir pasakyti, teritorijoje, taip?
Vaikų namų.
Vaikų namų teritorija. Ir tesdami šią laidą, norime pasidžiaugti, kad visas tas istorinis paveldas, jis kartais išnyksta, o kartais ir vėl pasirodo. Kartais jis prapuola iš mūsų akių, kartais jisai sugrįžta su dar ryškesnėmis spalvomis. Ir turbūt Šventosios Faustinos namelis yra vienas iš tokių pavyzdžių, kuris šiuo metu ypatingai daug reiškia. Gerbiamas Petrai, kaip jūs įvardintumėte va tokių vietų kaip Šventosios seselės Faustinos Kovalskos ir kitų seserų tuo metu ten gyvenusių ir dirbusių autentiško namelio išlikimas ir vat žmonių priėmimas, kaip jie supranta tą erdvę. Papasakokite, kaip žmonės įvardina šią vietą, kuo jie laiko tą vietą, kaip ją vadina.
Tai nuo seno jau Vilniuje namelis vadinamas Šventosios Faustinos nameliu ir žmonės dar ir sovietmečiu, kuomet namelyje gyveno vaikų namų darbuotojai, ateidavo prie namelio ir ties to langu, kur gyveno Faustina, pasodindavo gilites po langu, sudėdavo iš akmenėlių kryželį ir tyliai vakarais pasimelsdavo. Tai ir tas sakralumas išliko iki dabar ir dabar žmonės iš įpratimo meldžiasi prie kryžiaus ir ne visada ir užeina į namelį. Tai namelis yra populiarus labai užsieniečių tarpe, ypač piligrimų iš Lenkijos tarpe. Didžiąją dalį piligrimų sudaro piligrimai iš Lenkijos. labai gaila, mažai atvyksta iš Lietuvos, parapijų. Ir šiemet gailestingumo metais, jubilieniais gailestingumo metais, mes labai laukiame, kad atvyktų kuo daugiau žmonių, piligrimų į gailestingumo šventovę, į kitas vietas, kurių tikrai nemažai yra Vilniuje, nes turime tokį unikalų gailestingumo kelią Vilniuje, kuris apjungia daugelį vietų susijusių su Šventaja Faustina, palaimintojų kunigų Mykolo Sopočka ir vietomis susijusiamis su Dievo gailestingumu, tai Aušros vartai ir dailininko namas Rasų gatvėje, kur buvo nupieštas paveikslas, jau nekalbant apie gailestingumo šventovę, kur yra originalas Mykolo bažnyčia, kurioje nuo 1937 iki 1951 metų kabėjo paveikslas, Faustinos namelis, kitos vietos. Ir džiugu, kad tas kelias jau vis dažniau einamas, kad eina ir jaunimas, vaikai, ir labai, labai norėtųsi, kad į tą kelią įsijungtų kuo daugiau vilniečių. Kaip ir ryt būsanti, jau eilę metų vyksanti šviesos kelią. Tai yra mūsų liudijimas. Mūsų liūdėjimas, kad gyvename Vilniuje, gailestingumo mieste. Ir tą miestą, gailestingumo miestą paskelbė Jonas Paulius II 2000 metais, balandžio 30, kuomet šventąją buvo paskelbta seselė Faustina ir Vilnius pavestas jos globai, kaip ir Krokuva, Plockas ir Varšuva. Dar anksčiau Faustinos beatifikacijos metu, vykusios 1993 metais, Jonas Paulius II yra pasakęs tokius žodžius. Sveikinu tave, seserie Faustina. Nuo šiandien bažnyčia tave vadins palaimintaja ir šlovins Lenkijos ir Lietuvos bažnyčios. Tai tie žodžiai mus įkvepia ir padrasina, kad turime dar labiau stengtis pažinti savo šventuosius, jų tarpe ir Šventąją Faustiną.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Šventąją Faustiną, apie Dievo gailestingumą, apie seserų namelius tuo metu, kuriuose gyveno visos seserys, tame tarpe ir šventoji seselė Faustina Kovalska Vilniuje Grybo gatvėje, pasakoja Petras Mackela. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Prieš pratesiant šią laidą, kviečiame trumpam pasiklausyti muzikos, kuri bus taip pat susijusi su Dievo gailestingumo šventove ir jums skambės gailestingumas mano viešpats. Tai kūrinys, kuris yra dažnai atliekamas bažnyčioje, šventovėje, Dievo gailestingumo esančioje Vilniuje.
Mums ir visam pasauliui. visam pasauliui.
Dėl skaudžios Jėzaus kančios
būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Tęsiame laidą, kurioje kalbame apie šventosios seselės, kuri 2000 metais buvo paskelbta kaip bažnyčios šventoji, gyvenimo epizodą, kuris buvo Vilniuje. Ir kalbame apie tuos namelius, kuriuose gyveno tuometinės seserys, tame tarpe ir šventoji seselė Faustina Kovalska. Namelius, kurie yra Vilniuje, Grybo gatvėje. Ir apie tai mums pasakoja šiandien šių namelių dabartinis šeimininkas, prižiūrėtojas, tvarkytojas, administratorius ir kaip jį be pavadinsi, bet svarbiausia maldo žmogus, tikinti žmogus, vilties žmogus, Petras Mackela. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Taigi, tęsiant šią laidą, Petrai, jūs ėjote į laidą ir manau, kad tikrai kažką nešėte savo širdyje. Gal klausimą, o gal atsakymą. Kokia tai buvo mintis? Ką jūs norėjote pasakyti visiems, kurie galbūt girdi šiuo metu, o galbūt ateityje šią laidą išsitraukia iš archyvų, pervers per savo mintyse, savo gyvenime?
Jūs tikrai atspėjote, nes tikėjausi, eidamas į studiją, išgirsti klausimą, kas yra Faustina? Ir man toks spontaniškas atsakymas atėjo į galvą, kad Faustina yra nepaprasta savo paprastumu, nepaprasta savo begaliniu pasitikėjimu Jėzumi ir jo gailestingumu, nepaprasta savo nuolankumu ir paklusnumu. Ir kaip ji pati apie save yra sakiusi, menkumo menkumas. Ir ne, nors būdama, kaip įvardė save tokia menka, bet jausdama begalinę Dievo Jėzaus meilę, Faustina įtikėjusi savo misiją, o tai buvo irgi nepaprastai sunku, nes daug kankinosi, kol tikrai gavo tokius Jėzaus patvirtinimus, kad tai nėra iliuzijos, kaip jie aiškino kai kurie kunigai ir vyresnieji. Faustina savo dienoraštyje parašė: Dievo gailestingumą gėdosiu per amžius visos žmonijos akivaizdoje, nes jie yra svarbiausia Dievo savybė, o mums nepaliaujamas stebuklas. Ir daugybė tokių panašių žodžių Faustina rašo savo dienoraštyje, kuri pradėjo rašyti irgi Vilniuje, šiame namelyje, slapta nuo kitų seserų. Ir šiame dienoraštyje yra labai daugybė Jėzaus jai pasakytų žodžių. Ir Jėzaus tiesiog paraginimo rašyti šį dienoraštį. Pavyzdžiui, 1938 metais, čia jau Krokuvoje būnant Faustinai, sausio 28-ąją Faustina rašo: šiandien Viešpats man pasakė, užrašyk dukra mano šiuos žodžius visoms sieloms, kurios šlovinčia mano gailestingumą ir mirties valandą, ir skleis jo garbę, ragindamas kitas sielas pasitikėti mano gailestingumu, mirties valandą šios sielos nepatirs siaubo. Mano gailestingumas uždengs jas šios paskutinės kovos metu. Dukra mano, ragink sielas kalbėti šį vainikėlį, kurį tau pateikiau. Kalbantiem šį vainikėlį, man patinka duoti viską, ko tik manęs prašys. Kai jį kalbės užkietėję nusidėjėliai, pripildysiu jų sielas ramybės, o jų mirties valanda bus laiminga. Parašyk tai nuliūdusioms sieloms. Kai siela išvis ir pažins savo nuodėmio sunkumą, kai prieš jos akis atsiskleis visa skurdo bedugnė, į kurią pasinėrė, tegul nesilvartauja, bet pasitikėdama, tegul puola į mano gailestingumo glėbį, kaip vaikas į mylimos motinos glėbį. Šios sielos turi pirmenybę į mano gailestingą širdį, jos turi pirmenybę mano gailestingumą. Pasakyk, kad jo tie siela, kuri šaukėsi mano gailestingumo, nenusivylė ir nebuvo sugėdinta. Man ypač patinka siela, kuri pasitikėjo mano gerumu. Parašyk, kai šį vainikėlį kalbės prie mirštančiųjų, atsistosiu tarp tėvo ir sielos kaip teisingas teisėjas, ne kaip teisingas teisėjas, bet kaip gailestingas gelbėtojas. Ir šie žodžiai ir daugybė panašių Jėzaus raginimų mums duoda tą garantiją, kad Jėzaus gailestingumas, Jėzaus meilė eina pirmiau jo teisingumo. Ir mums belieka tik pasitikėti. Ir visat prisimenu čia Aušros vartuose įstatytus, kai buvo įstatytas paveikslas pirmą kartą 1935 metais, pirmąjį sekmadienį po Velykų, gailestingumo sekmadienį, pirmąjį gailestingumo sekmadienį dar neoficialų pasaulyje. Ir Faustina matė, kaip iš to išstatyto paveikslo spinduliai palietė visus susirinkusiųjų širdis, vienu daugiau, kitu mažiau, bet buvo paliesti visi žmonės. Ir tie jos pasakyti žodžiai nepaprastai svarbus, nes tik nuo mūsų širdžių priklauso, kiek jos yra pasiruošusios priimti Dievo gailestingumą, kuris sklinda ir sklis iki laikų pabaigos. Dar labai svarbus momentas, kad vainikėlis, paveikslas, dienoraštis atsirado prieš antrąjį pasaulinį karą. Situacija dabar labai irgi panaši. Stovime irgi ant bedugnės krašto. Nežinome, kas mūsų laukia rytoj. Ir tas ir vainikėlis, ir paveikslas, ir Dievo gailestingumo pažadas yra mums tas gelbėjimo ratas – išsigelbėti ir nepražūti.
Ir iš tikrųjų, pratęsiant jūsų gerbiamas Petrai mintį apie tą dabarties supratimą, supratimą ne vien tik protu, bet ir dvasia, mes akivaizdžiai pastebime tokį, na, tikrai unikalų reiškinį, kad ta mažytė bažnytėlė, kuri yra prie Vilniaus universiteto, pačiame senamiestyje, Dievo gailestingumo šventovė, ji yra ta vieta, kurioje žmonės renkasi melstis. Taip, vyksta šventa mišių auka, vyksta ta šviesiausia, gražiausia liturgija, bet šalia pagrindinės mūsų su Eucharistijos padėkos maldos, kurią visuotinė bažnyčia švenčia visur, kiekvieną dieną, dar vyksta ir tie vadinamieji asmeniniai susitikimai. Maldoje su viešpačiu, maldoje su šventaja dvasia. Ir Dievo gailestingumo šventovės, sakykime, dabartis, jinai tikrai yra tokia truputį kitokia nei visa tai, ką matome, kur bebūtume, ar užsieniuose, ar Lietuvoje, žmonės ten toje bažnyčioje meldžiasi. Ir meldžiasi matomai, regimai. Nėra taip, kad kažkas suorganizuotų, paimtų kokį nors tenais autobusą, visi susėstų, įsikrautų sumuštinių, skanios kavos ir išvyktų į nuostabę pažinimo, kad ir dvasinio pažinimo kelionę. Ne. Į Dievo gailestingumą šventovę ne turistai važiuoja. Atvažiuoja žmonės, ateina žmonės. Ir tai vyksta nuolatos, ir dieną, ir naktį. Jūsų minėta eisena, kuri vyks rytoj. Tai yra šviesos kelias, kurį mes taip ir vardiname. Šviesos kelias iš Jėzaus širdies. Iš šviesos išeinantis kelias, kuris prasidėjo 1935 metais čia, prie Dievo gailestingumo motinos koplyčios, Aušros vartų koplyčios, Ostra Brama, kaip lenkai tuo metu vadino. Toje vietoje prasidės taip pat rytoj kelionė su žvakutėmis, su malda, su intencija ir jie eis per Vilniaus miesto senamestį iki Dievo gailestingumo šventovės. Ir tai irgi naujas reiškinys. Ir matome, kad žmonės pagauna, supranta tą žinią, kurią norėjo perduoti kunigas palaimintas kunigas Mykolas Sopočko ir šventoji Faustina. Na ir laidos pabaigai jūsų, gerbiamas Petrai, palinkėjimas, paraginimas. Ko dar nepadarėme, ką turėtume paskubėti, nuveikti su Dievo gailestingumo žinia?
Vilnius įvardėjimas kaip gailestingumo miestas ir mums vilniečiams labai svarbu tai įgyvendyti, įvykdyti, kad tai taptų tikrovę, ne tik lozungu, nes turime tam visas galimybes, turime daugybę vietų susijusių su Dievo gailestingumu. Ir mums svarbu, kad atsirastų dar ir tokie regimi ženklai. Pavyzdžiui, aš manau, kad labai būtų smagu gyventi ne Grybo gatvėje, o Šventos Faustinos gatvėje. Tikiuosi gal, kad kada nors tai ir atsiras, kad tai bus įvykdyta. Arba paskirti jaunimui, jaunuoliai pasimatymą savo mylimai merginai gailestingumo alėjoje ar pereiti ją. Ir tokių dalykų regimų dar būtų tikrai galima vardinti. Džiaugiuosi, kad štai jau turime Juodšiliuose palaimintojo Mykolo Sopočkos titulo bažnyčią, bet dėja neturime niekur Šventos Faustinos Dievo namų. Tai mūsų čia tokie išoriniai darbai, kurie mums irgi padėtų dar labiau įvykdyti tą gailestingumo žinios misiją, bet svarbiausia mūsų širdis. Ir kai einame šviesos kelią ir kai pasidairau į šonuose kavinėse, lauko kavinėse sėdinčius žmonės ir dažnai nustebusius, žiūrinčius į tą keistuolių minę su fakelais, su žvakėmis einančią ir kažką tai liudijančią, mane visą tapimą džiaugsmas, kai nors keli, nors keletas, tai vienur kitur atsistoja ir pagarbiai palydi tą eiseną. Aš visada pagalvoju, kitąmet gal jie bus kartu su manimi toje eisenoje.
Ačiū Jums, gerbiamas Petrai. Primenu radio klausytojams, Jūs girdėjote laidą, kurioje apie šventąją seselę Faustiną, apie Dievo gailestingumą, apie namelius, kuriuose gyveno seseris, tame tarpe ir šventoji Faustina, esančius Vilniuje, būsimoje Šventosios Faustinos gatvėje, dabar Grybo gatvė vadinama, pasakojo šių namelių tvarkytojas Petras Mackela. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Ačiū, kad klausėtės. Gražių Jums Dievo gailestingumo iškilmių.